Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušaoci, u današnjem izdanju emisije bit će riječi o džez muzičaru Paulu Whitemanu. Paul Whiteman, američki violinista, dirigent, band leader i direktor džez orkestra, poznat je po popularizaciji džeza u Sjedinjenim američkim državama 1920-ih, kao i po svom miješanju simfonijske muzike i džeza. Paul Whiteman je bio poznati kao kralj džeza. Duke Ellington je rekao da još niko nije došao ni blizu toj tituli sa više dostojanstva i izvjesnosti. Za početak poslušajmo Whitemanovu kompoziciju Šaputanje.
Muzička enciklopedija.
Whiteman je bio sklon eksperimentisanju i korištenju raznih muzičkih žanrova. Najpoznatiji od tih eksperimenata je bilo spajanje simfonijske klasične muzike i džeza u dijelu Rapsodiju plavom, koje je za njegov orkestar napisao George Gershwin. U nastavku emisije poslušajmo ovu kompoziciju.
Thank you. very important piece.
Muzička enciklopedija.
Paul Whiteman je snimio mnoge popularne jazz i blues pjesme svog vremena. Međutim, dolazak swing muzike 30. godina prošlog vijeka učinio ga je manje popularnim i on se povlači iz svijeta muzike. Whiteman je danas čest izvor rasprava među istoričarima i muzikolozima koji polemišu oko toga da li Whitemana treba smatrati za pravog džez muzičara ili ne. Za kraj današnje emisije poslušajmo Mississippi svitu, dijelo američkog kompozitora Ferdija Groffa u izvođenju orkestra Paula Whitemana.
Muzička enciklopedija.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.